Neko. Ļaujiet man jums nolasīt šīsdienas rakstu vietu. Te mēs ielikam jums jauno tulkojumu, un tur ir 4. Pantā viena neliela kļūdiņa ieviesusies. Es jums ar viņu atzīmēšu, tur jābūt rakstam, mēs varētu iepriecināt arī citus ar to pašu iepriecinājumu. Nu, ko nolasīsim šīsdienas rakstuvietu no pirmās nodaļas, 2. Vēstule Korintiešiem. Klausīsimies, ko Svētais Gars saka draudzē šodien. Pāvils, pēc Dieva gribas Kristus Jēzus apustuls un brālis Timotejs Dieva draudzē Korintā un visiem svētajiem, kas izskaisīt pa visu Ahaju. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Lai augstu teikts ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, līdzjūtības tēvs un iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina jebkurās mūsu ciešanās. Lai mēs varētu iepriecināt arī citus ar to prašu iepriecinājumu, ar kādu Dievs mūs pašas ir iepriecinājis. Kā Kristus ciešanas pārpilnīgi nāk pār mums, tāpat pārpilnīgi nāk pār mums iepriecinājums ar Kristu. Kad mēs ciešam, tad tas ir jūsu iepriecinājumam un glābšanai. Ja tiekam iepriecināti, arī tas ir jūsu iepriecinājumam. Tādēļ, ka jūs panesat tās pašas ciešanas, ko ciešam mēs. Mūsu cerība uz jums ir droša, ja mēs zinām, kas kopīgi ar mums gan ciešanās, gan iepriecinājumā. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, paliktu neziņā par tām ciešanām, kas mums piemeklēja Āzijā, kad pāris spēkiem bijām apspiesti, tā, ka zaudējām jebkuru cerību izdzīvot. Un bijām jau sev pieņēmuši nāves spriedumu, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas atmodina mirušos. Viņš mūs izglāba no drošas nāves, glābj arī tagad. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš glābs arī turpmāk. Līdzdarbojoties arī jums ar savām lūkšanām par mums, lai pateicība par mums doto žēlstību nāktu no daudziem caur daudzu cilvēku lūkšanām par mums. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu, lai viņš arī mums palīdz šo vārdu saprast un to uzņemt. Kungs, tu, kas ar savu vareno vārdu veids pirmo radīšanu, kungs, no nekā, tikai sacīdams un viss radās no haosa, radās kārtība, no vienkārši no haosa radās dzīvība, tās mēs lūdzam arī tagad, tiešām, par spīti mūsu pašu nespēkam, mēs lūdzam, lai to ar savu vārdu darbojies mūsu vidū, atjauno mūs tos, kas tiešām tev varbūt vēl šeit mūsu vidū nepazīst tevi, lai tu no jauna radi garīgo dzīvību viņos tās un tos, kas ir tavi bērni, kurus tu jau esi radījis, kuri piedzīvojuši šo pirmo augšām celšanos, šo otro radīšanu tās, atjauno mūs ar savu vārdu stiprini. Tu redzi, ka mēs paši pa sevi esam nespēcīgi. Palīdz mums paļauties uz taviem apsolījumiem, kungs. Lūdzam tiešām tevi vienīgo iepriecinājumu Dievu, lai tu mūs iepriecini tagad ar saviem apsolījumiem un iedrošini Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs šos nākošos sešus dievkalpojumus ieskatīsimies kas ir autentiska kristīga kalpošana? Jo mēs atklāsim šajā otrajā vēstulē korintiešiem to, ka viņi ir pretrunā, vai pareizi sakot, tas Dieva darbības veids ir pretrunā ar mūsu parasto cilvēcisko darbošanās veidu. Ja? Mēs redzēsim otrajā vēstulē korintiešiem, ka Dievs savu garu spēkā darbojās caur cilvēku nespēku. Tieši cilvēku nespēkā Dieva spēks parādās. Tas ir šis autentiskais, īstais svētā gara darbošanās veids. Un šeit mums drusku palīdzēs tas Korintas draudzes konteksts. Korinta bija bagāta, ostas, kulturāla pilsēta. Viņa bija tā kā Romas impērijas krustcelēs. Un viņā nebija tādas vecās aristokrātijas, bet jaunā aristokrātija bija jaunie bagātnieki. Jā. Un šī kultūra arī ietekmēja Korintas draudzi, kāda viņa bija. Un šajā otrajā vēstulē Pāvils, varētu teikt, viņš aizstāv savu autoritāti. Un kāpēc viņam savu autoritāti jāaizstāv? Jo Korintas draudzi viņam pārmeta, ka viņa kalpošana ir vāja, drusku haotiska, nespēcīga, ka Pāvils visu laiku atrodas kaut kādās problēmās, ka viņš visu laiku atrodas ciešanās, ka viņš ir slikts orators, ka viņš ir ļoti nemākulīgs savā runā. Un galvenā Pāvila doma vai viena no galvenajām domām būs tāda, viņš saka, ja es ar kaut ko lielīšos, es lielīšos ar savu nespēku. Jo tieši tad Dievs spēks parādās un darbojas manā kalpošanā. Ja? Tas ir paradoks. Mums tas ir nepierastā domāt. Es pagājušā nedēļā, pat negatavojoties šim sprediķim, vienkārši visparastākajā rimītī pie mūsu mājām iegāju, un tur ir tāds grāmatu galds, varētu teikt, vietējais. Un es momentāli saskaitīju 5, 6, 7, 8 grāmatas par to, kā būt veiksmīgam. Tur Stephen Covey literatūra bija tur par īpaši veiksmīgiem cilvēkiem. Viss. Protams, tas ir dabiskais cilvēciskais veids, tas ir dabiski mums būt, mēs vēlamies būt spējīgi, spēcīgi, veiksmīgi, tikt vaļā no savu nespēka. Ja? Būt zirgā, bet mēs redzēsim, ka bibliskais, autentiskais, svētā gara piepildītais kalpošanas veids ir tieši pretējs. Caur cilvēcisku nespēku. Ja? Caur cilvēcisku vājumu. Dievs īpaši darbojas savā spēkā. Ja? Nu ko, jūs redzat, šīs dienas pirmās tēmas nosaukums ir kristīgās dzīves paradoks. Mēs arī vien līdzīgi lieta šo pašu tēzi, ko jau mēs dzirdējām, redzēsim. Un mēs redzēsim, ka Dieva iepriecinājums un iedrošinājums iet roku rokā ar ciešanām un pārbaudījumiem un grūtībām. Mēs nevaram dabūt vienu bez otra. Ja? Tā ir tā galvenā doma, ko Pāvils mums šodien parādīs. Ka pārbaudījumi un ciešanas evaņģēlija labā iet roku rokā ar iedrošinājumu un iepriecinājumu. Un otrādāk, ja? Iepriecinājums un iedrošinājums un Dieva klātbūtne un Dieva spēks iet roku rokā ar ciešanām un pārbaudījumiem evaņģēlija labā. Un mēs nevaram dabūt vienu bez otra. Tāpēc tā galvenā doma, ko mēs redzēsim. Jūs redzat, pirmais punkts jums lapiņās. Ticīgo dzīvē ciešanas un iedrošinājums ir nesaraujami saistīti. Tas pirmais lapiņās. Es jums nolasīšu, sākot ar trešo pantu. Lai augsts teikts ir Dievs un mūsu kungi Jēzus Kristus tēvs, līdzjūtības tēvs, un iepriecinājumu Dievs, kas mūs iepriecina, jebkurās mūsu ciešanās, lai mēs varētu iepriecināt arī citus ar to pašu iepriecinājumu, ar kā Dievs mūs pašus ir iepriecinājis. Kā Kristus ciešanas pārpilnīgi nāk par mums, tāpat pārpilnīgi nāk par mums iepriecinājums caur Kristu. Kad mēs ciešam, tad tas ir jūsu iepriecinājumam un glābšanai. Ja tiekam iepriecināti, arī tas ir jūsu iepriecinājumam. Tādēļ, ka jūs panesat tās pašas ciešanas, ko ciešam mēs. Mūsu cerības jums ir droša, jo mēs zinām, kas ir kopīgi ar mums gan ciešanās, gan iepriecinājumā. Ievērojiet, ka pirmā lieta, ko Pāvils pasaka šai korintiešu draudzēji, ka viņš raksturo Dievu kā trešajā pantā, kā līdzjūtības tēvs un iepriecinājuma Dievs. Ja? Viņš tieši izceļ šo Dievu īpašību, un kāpēc? Tāpēc, ka daļa no kristīgās dzīves, neatņemama daļa, ir šīs ciešanas un grūtības dēļ evaņģēlija. Ja? Redzēt, to Pāvils parāda 5. pantā. Kā Kristus ciešanas pārpilnīgi nāk par mums, tāpat pārpilnīgi nāk par mums iepriecinājums caur Kristu. Un ievērot, ka viņš saka, tās ir Kristus ciešanas. Viņš šo pašu paraugu atrod Kristu. Ja? Un kas tad ir Kristus kalpošanas būtība mūsu labā? Ka viņš cieta, lai mēs varētu tikt iepriecināti. Ja? Viņš cieta, lai mēs varētu tikt iedrošināti. Viņš cieta, lai mēs varētu saņemt svētību. Pareizi, mūsu labā viņš cieta, lai mēs varētu tikt svētīti un iepriecināti ar viņu. Un Pāvils saka, tas pats turpinās arī viņa personā. Ja? Ka viņš cieš, lai draudze varētu tikt glābt un iepriecināt. Ievērojot, viņš tālāk to saka, šis pats princips turpinās. Ja? Kā tas ir Kristus? Kā tas ir Kristus personā? Tas tālāk iet uz apustuļiem, pēc tam uz draudzi. Ievērojiet, sastajā pantā, kad mēs ciešam, tad tas ir jūsu iepriecinājumam un glābšanai. Ja tiekam iepriecināti, arī tas ir jūsu iepriecinājumam. Tādēļ, ka jūs panesat tas pašs ciešanas, ko ciešam mēs. Ja? Šis pats Kristus princips, kā Kristus cieta, lai mēs varētu tikt pestīti un svētīti un iepriecināti. Tas pārējais vēlāk uz apustuļiem, bet tam pat tālāk uz visu draudzi. Ja? Šis princips ir ielikts pašā Kristus būtībā un kristietības būtībā. Tas ir neizbēgams. Ja? Kristum bija jācieš pie krusta, lai mēs varētu tikt pestīt. Tad, kad Pāvils šeit saka, ka tad, kad mēs ciešam tas jūsu pestīšanai, viņš saka, mans evaņģēlija darbs saskars ar pretestību. Ja? Viņš arī šajā vēstulē vairāk kārt to piemin. Viņam uzbrūk, tur ir ebreji, ja, kas viņam saka, kad mācīt, kad Kristus ir vienīgai, kad tagad Kristus ir ceļš pie Dieva aizliegts, ja, ka viņš ir pestītājs, ka viņš viņus novērš no jūdejas, un tur jūdi viņu vajā. Viņš vienkārši nonāk visdažādākajās grūtībās, dēļ tā viņš tur saka, es esmu badājis, es esmu briesmās, es esmu uzbrukumos, es esmu visādos sodus saņēmis, ja. Un tad vēl viņam ir ciešanas no draudzes, no draudzēm, kas viņu nepieņem. Bet viņš saka, kāpēc es to daru, lai jūs varētu tik pestīt? Jūs saprotiet, lai cilvēki dzirdētu evaņģēliju, apustuļiem bija jācieš. Pareizi. Viņam bija jāuzņemās, kā Kristum bija jāuzņemās ciešanas, lai mēs varētu tik pestīt. Tāpat tās arī apustuļiem bija jāuzņemās ciešanas, lai evaņģēlijs izskanētu. Ja? Viņam bija jāuzņemās šī pretestība. Bet es to daru, lai jūs varētu tikt pestīt. Bet arī tas pats tālāk attiecās uz draudzi. Šis pats princips turpinās. Lai tavs darba kolēģis dzirdētu par evaņģēliju, tev ir jāuzņemās savu veidu ciešanas pareizi. Tev ir jāuzņemās risks. Tev ir jāuzņemās to, ka tevi nesapratīs. Ka cilvēkiem tas nepatiks. Viņi padomās, ka tu esi muļķis. Pareizi. Ja? Lai kalpotu, tev jāuzņemās ciešanas atsakoties no kaut kā. Jā. Varbūt, lai veltītu laiku kalpošanai, tev jāatsakās no lieka lata, ko tu nopelni. Jā, tas ir laiks, ko tu upurē. Tas ir kaut kāda atstumtība, varbūt, ja tu pateiksi, ka tu esi kristietis, jā, tu sajūtīsies istums un tā tālāk. Viņš saka, šis princips, kad evaņģēlija dēļ ir jācieš, sākot ar Kristu, kurš cieta mūsu dēļ, lai mēs varētu tikt svētīti. Jā. Tāpat tās tālāk apustuļi. Nes tālāk sevī šo pašu principu, viņš saka arī draudzē, tas pats Jānis. Es jums nolasīšu to, ko saka vēsturnieks J.P. Myers par šo lietu. Viņš saka, nav apstrīdams, ka 2 vai 3 kalpošanas gadu laikā Kristus gan piesaistīja, gan arī saniknoja savus laika biedrus. Viņš fascinēja un atgrūda antīko pasauli. Viņš uzsāka kustību, kuru kopš tā laika ir darījis tieši to pašu un tādējādi izmainījis vēstures gaitu. Ja. Šis ciešanas ir neizbēgams. Ja, dēļ šī naidīgā principa, kas ir cilvēkā kaut kas nepatīk, viņš vienmēr pretosies evaņģēliju vēstī. Ja. Ir kaut kas tāds, kas cilvēkam nepatiks, ka tikai ir viens ceļš pie Dieva. Ka viņš pats nevar izlemt, ja, ka viņš nav pasaules centrā. Ka bez darbiem, bez nopelna, kaut kas saniknos cilvēku, viņš neko nevar pielikt tam, lai tiktu atzīts Dievu priekšā un pieņemts. Ja. Un citas lietas, viņas vienmēr izraisīs pretestību. Tāpat kā Kristus nācās uzņemties ciešanas, kā apstuļiem nācās uzņemties ciešanas, tāpat arī mums šodien evaņģēlija labā, lai evaņģēlija vēsts izplatītos, ir jāuzņemās šīs ciešanas. Bet ir otra puse. Apsēties, ko Pāvils mums saka, vai ne? Piektajā pantā. Kā Kristus ciešanas pārpilnīgi nāk pār mums, tāpat pārpilnīgi nāk pār mums iepriecinājums ar Kristu. Viņš saka, nav tikai ciešanas. Nāk šis Dieva iepriecinājums vienlaicīgi. Ja? Tad, kad mēs atrodamies ciešanās, Dievs īpašā veidā mūs iepriecina. Viņš īpašā veidā mūs stiprina, un šīs abas lietas nav atraujamas. Ja? Ja mēs gribam vienkārši izvairīties no ciešanām evaņģēlija labā, mēs nevaram arī saņemt šo iepriecinājumu no Dieva. Viņš vienmēr iet kopā. Un ievērojiet, kā mēs saņemam šo iepriecinājumu? Ko tad nozīmē šis iepriecinājums? Ievērojiet, kad Pāvils saka, kad no sākuma šis iepriecinājums nāk pie viņa, lai viņš varētu iepriecināt mūs. Jūs ievērojiet to īpašo lietu, ka viņš nenāk pa taisno. Šis iepriecinājums nenāk pie mums pa taisno. Sastajā pantā, kad mēs ciešam, tas ir jūsu iepriecinājumam un glābšanai. Ja tiekam iepriecināti, arī tas ir jūsu iepriecinājumam. Ja? Viņš saka, mēs apustuļi ciešam, lai jūs varētu iepriecināt. Šis iepriecinājums ciešanās pie mums nenāk kaut kā pat taisno no Dieva. Viņš nāk caur apustuļiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņiem tika atstāta uzticēt šī Dieva vārda komunikācija priekš mums. Ja? Viņiem, ievērojiet, no kurienes, piemēram, zinātu trešajā pantā, ka Dievs ir līdzjūtības un iepriecinājuma Dievs. No kurienes tu to zināt, piemēram? Ja? No kurienes tu to varētu pateikt, ka Dievs ir līdzjūtības, ka tu vari Dievu saukt par līdzjūtības un iepriecinājuma tēvu? Kur tu to dabūtu? Bet apustuļiem, un tā ir viena no lietām, ko Pāvils aizstāv šajā vēstulē, viņš saka, viņiem ir šis īpašais apustuļu uzdevums atnest mums Dieva atklāsmi. Ja? Un tas ir tas veids, kā viņš mūs stiprina. Ja? Apustuļi mums atnes Dieva vārdu, kas ir dzīves, un šodien iepriecina mūsu ciešanās. Viņi cieta dēļ evaņģēlija. Lai atnest mums šo vēsti, ja? Lai mēs varētu saņemt šo iepriecinājumu. Tas ir Dieva vārds, kas pie mums nāk caur apustuļiem, kā mēs saņemam šo iedrošinājumu. Ja? Vai piemēram Kalnas prediķī, kur Kristus tieši runā par šo pašu tēmu, ja? Arī tas ir šis vārds, ko mums ir atnesuši vārdu kalpa apustuļi, kur Kristus saka, tas ir Mateja evaņģēlijas 5. nodaļas, jums nolasīšu ātri. Pats sākums Kalnas prediķim. Svētīgi gara nabagie, jo tiem pieder Dieva valstība. Svētīgi tiekam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Jūs jūtas šie paši vārdi, ja? Šit viņš runā nevis vienkārši par jebkurām bēdām. Viņš runā par cilvēkiem, kuri ir gara nabagi, kuri saka, man nav nekāda taisnuma Dieva priekšā, man ir bēdas dēļ tā, ka es... Viņš saka, jūs esat svētīgi, jums pieder pestīšana. Jums ir bēdas dēļ evaņģēlija. Jūs tiksiet tas ir Dieva iepriecinājums, viņš saka, neuztraucies. Vēl viss tās nav beidzies. Tu savu cerības lic uz Dieva valstību, kura nāk un nekur nezudīs. Viņš saka, bēdas tiem, kas visu savu dzīves jēgu, piepildījumu, laimi ir meklē šeit šajā zūdošajā laikā. Šak, jūs tiksiet iepriecināti. Ja? Kā tam mēs to saņemam? Kā tam mēs to saņemam? Atceries, mēs sacījām, ka Pāvils saka, ka šo iepriecinājumu mēs nesņemam pat taisno, bet caur viņiem. Ja? Viņi atnes, viņi kā Dieva vārdu kalpa, atnes mums šo Dieva vārdu, ir atnesuši, lai, lai mēs varētu saņemt šo iepriecinājumu tagad. Tad, kad mums ir jācieš un ka mums ir bēdas dēļ evaņģēlija. Bet tā galvenā doma šajā pirmajā punktā ir tā, ka ciešanas un grūtības un bēdas dēļ evaņģēlija roku rokā ar šo iepriecinājumu, ko Dievs mums dod. Ja, viņas nav atraujams. Tā ka mēs ciešam un ka mūsu bēdas dēļ evaņģēlija Dievs īpašā veidā mūs iepriecina. Caur savu vārdu, ko mums atnes apstuļ, bet ir otra lieta, ko mēs redzam šajā vēstulē, ka tas notiek vienam otru iedrošinot. Šajās bēdās un ciešanās Dieva iedrošinājums nāk mums caur citu brāļu māsu iedrošinājumu. Es jums atšķiršu ātri, apskatiet, varbūt jums ir Bībele, jūs varat pasīties 7. Nodaļā. Pāvils to pašu saka, kā viņš tik iedrošināts, ka pie viņa atnāca tic no korintiešu draudzes. Ja? Skatieties, bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs ar tita atnākšanu. Un ne ar viņa viena atnākšana, bet arī ar to iepriecu, ko viņš saņēmis no jums. Ja? Tic mūs iepriecināja, ka viņš atnāca un viņš stāstīja, kā Dievs darbojās pie jums. Ja? Mums bija, man bija, pavasāk, man bija vajadzīgs, lai atnāk tic un man iepriecina. Ka viņš man pastāsta, ka pie jums Dievs darbojās. Ja? Ka Dievs darbojas, ka evaņģēlijs darbojas savā spēkā. Ciem varim sakot, tas ir... Šis mums nāk no apustuļiem, šis iepriecinājums, caur viņu vārdu, caur Dievu vārdu, caur evaņģēliju, caur viņu vēstulēm. Dievs mūs iepriecina, viņš iepriecinājuma tēvs, mierinājuma tēvs, viņš tādā veidā mūs stiprina. Bet vēl mums nepieciešams, lai mēs viens otru stiprinātu un iedrošinātu. Jums nolasīšu šis pašas korintiešu vēstules beigās, ar ko nobeidz, bieži vien vēstules sāls ir pašās beigās. Ar ko Pāvils nobeidza 13. Nodaļā? Beidzot, brāļi, esat līksmi, to pat pilnīgi, iepriecinieties savā starpā. Ja? Iepriecinieties savā starpā. Citur Pāvils saka, lai Dieva vārds bagātīgi mīt jūsu vidu, un šeit tās abas lietas sanāk kopā. Ja? Ka mēs iepriecinām viens otru ar to iepriecinājumu, ko Dievs mums doda. Caur savu vārdu. Kas tad ir otra lieta? Jūs redzat, jums vēl viens punkts jūs lapiņās, otrais punkts. Pāvils savā ziņā turpina šo pašu tēmu, un viņš parāda, ka Dievs apzināti varētu tā sacīt. Apzināti ticīgiem dot grūtības un pārbaudījumus un ciešanas, lai viņi mācītos paļauties ne uz ko citu, kā tikai uz Dievu vien. Ja, ka tas nav nejaušības. Tas nav kaut kāda haotisku spēku rezultātā, kad tas ienāk mūsu dzīvē. Bet Dievs pats apzināti liek to mūsu dzīvē, lai mēs mācītos paļauties tikai uz viņu. Apstieties, ko Pāvils saka, ja? Tas ir 8. Pantā, sākot ar 8. Pantu. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, palikt neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā, kad pār spēkiem bijām apspiesti, tā ka zaudējām kādu cerību izdzīvot. Un bijām jau sev pieņēmuši nāves spriedumu, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas atmodina mirušos. Viņš mūs izglāba no drošas nāves, glābja arī tagad. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš izglābs arī turpmāk. Jūs redzat, ka Pāvils tieši uzsver to. Viņš saka, mēs bijām pilnīgi izmesuši, mēs bijām pilnīgā bezspēkā. Mēs jau pieņēmam to, ka jau ir finiš, ja? Ka viss cauri vienkārši. Mēs bijām nonākuši līdz savu spēku robežām, līdz galvu viss mums vairāk nav ko pielikt, nav ko dot, nav ko darīt. Un kāpēc tas notika? Ievērot šeit tas lai. Ja? Tam bija īpaši konkrēts mērķis, ar kur Dievs darīšās šīs lietas. Tas nebija nejaušības, tas bija Dieva paša darbs, lai, ja, kā šeit saka, 9. Pantā, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas atmaudina mirušos. Ja jūs bijāt, šeit mūsu sērijā, ka mēs skatījāmies Abrahāma dzīvi, tad šī lieta, ko saka Pāvils, nav nekas jauns. Mēs redzam, kā Abrahāma dzīvē tie pastāvīgi ņem kaut ko projām. Ja? Lai Abrahams paļautos nevis uz savu status, nevis uz savu drošību, nevis uz savām spējām, nevis uz savu bagātību, pat nevis uz savu dēlu, ko Dievs viņam ir devis un apsolījis. Pat ne to Abrahams nevarēja paļauties. Vienīgā drošība ir Dievs un tas, ko Dievs ir sacījis. Ja? Lai paļautos tikai uz Dievu, tā nav nekāda jauna vēsts, ko Pāvils šeit saka. Ja? Un Dievs apzinās šīs lietas dara, tāpēc, ka nu kā, Kas te notiek grēkā krišanas stāstā? Kas te tur notiek? Satans saka, jūs būsiet kā Dievs. Un ko tas nozīmē? Tu visu varēsi kontrolēt. Kontrola būs tavās rokās. Tu būsi Dievs. Tu būsi noticējis. Tu radīsi sev drošību. Ja? Tu būsi Dievs un tu kontrolēsi. Un kas tad ir šis atgriešanās process? Ja? Ka mēs pasakam, nē, es neesmu Dievs. Viņš ir Dievs. Viņš ir vienīgais, kas kontrolē. Un nekas cits, un Kalvins ļoti, man liekas, savā laikā pirms 500 gadiem sacīja ļoti, ļoti tēmīgi, viņš sacīja, ka cilvēka sirds ir elku fabrika, kas nekad nepārtrauc strādāt. Jā. Mēs vienmēr izdomājam, mēs vienmēr atrodam kaut ko tādu, kas mēs sakam, šī ir redzamā lieta, jā, šī ir lieta, vai tas ir cilvēks, vai tā ir nauda, vai tas ir status, vai tas ir vienalga, kas... Radīs man to drošību, uz ko es paļaušos, ja? Kas būs mans drošības garants. Un tāpēc Dievam visu laiku nākās brucināt. Visu laiku nākās brucināt tos elku Dievus, uz kuriem patiesībā nevar paļauties. Ja? Tas ir, kā man pagājušajā nedēļā ņēma vienu e-pastu no kāda cilvēka, kurš bija dzirdējis savu laiku sprediķi par līdzīgu tēmu pirms gadiem ar vienu tādu piemēru, ko viņš tieši pieminēja, kas viņa toreiz bija stiprinājis, tāpēc es biju par viņu aizmirst, es atkārtošu tagad. Ir tāds, nu, tāds stāsts par mežcirtēju, kurš atnāk uz mežu, un viņš tagad skatās, kurus kokus viņš tagad cirtīs, un viņš skatās, ka viņa šajā cirsmā viens putniņš sācis vīt līgzdu uz vienu no tiem kokiem. Viņš saka, nu, tas nav vajag putniņš, es lai tos kokus nocirtīšu, un viņi līgzda ar visām tā oliņām ies bojā. Viņš vienkārši saka pa to koku daudzīt, un to putniņu baidīt projām, lai viņš nebūvētu savu māju uz nedrošu pamatu. Ja? Lai viņš nebūvētu savu māju uz tā, kas kritīs un gāzīsies. A tas putniņš, protams, domā tur kokā sēdēdams, tas stulbais cilvēks, ko viņš man traucē dzīvot, kāpēc viņš nevar man likt mierā. Ja? Un šeit ir kaut kas līdzīgs, ko Pāvils raksta. Ja? Ka Dievs ir ieinteresēts, lai mēs savu dzīvi būvētu uz vienīgā, stingrā pamata. Un nav neviena cita nezūdoša lietas, kā Dievs pats. Un tāpēc viņš ņem mums bieži vien, protams, Bībā mums saka, Dievs mums dod visu bagātīgi baudīt. Mums nevajag tādā slimīgā, tādā kaut kādā ied domāšanā. Ja? Dievs mums bagātīgi dod visu kaut ko baudīt. Bet lai gadījumā mēs nesākt mīlēt šos elkus, un lai mēs nesākt mīlēt Dievu dāvanas vairāk nekā viņu pašu, ko mēs neizbēgam, nu cilvēcis mēs to darām pareizi, mēs pieķeramies lietām, kas ir zūdošas. Ja? Dievs viņi sāk pa to koku daudzīt un to līgzdiņu mums šūbot, lai mēs būvētu viņu nevis uz to, kas sabruks neizbēgami, kas gāzīsies. Bet lai mēs būvētu savu līgzdiņu, tā teikt, uz stabilu pamatu, vienīgā stabilā pamata, kas ir Dievs pats. Ja? Un tu ļoti labi var starp citu zināt, es to agrāk kaut kad es pieminējis no Augustīna, tu ļoti labi var zināt, vai tu būvē savu dzīvi uz elkiem pēc bailēm. Jo ja tu savu dzīvi es būvēsi uz Dievu, ja, to stabilitāti, to drošību. Kas tev dod drošību? Ja? Luters sacīja savā laikā. Viņš saka, tas, ko tu uzskati, kas tev dos drošību, tas ir tavs Dievs. Ja? Kas tev dos drošību? Tas ir tavs Dievs. Ja? Un ja tavā dzīvē ir paniks, protams, ka mēs uztraucamies, ja mēs uztraucamies par savu ģimeni, bet tad ir tā, vai kaut kādām citām, bet tad ir tā lieta kā paniskas bailes, ja? Un tā, ka mums šīs paniskās bailes, tas ir signāls, ka mēs būvējam savu drošību uz kaut kā, kas ir brūkošs pareizi. Jo tas var tik paņemts prom. Ja tev dzīve ir būvēta uz tavām attiecībām, uz Dievu un par to, ka Dievs par tevi rūpēsies, un ka tu esi viņa rokā, ka viņš tev sagā, ja? Nekas jau tev nevar nogremdēt pareizi. Nekas jau tev nevar nogremdēt, ja tev dzīve ir būvēta uz Dievu. Bet līdz ko mēs sākam paļauties savu prieku, savu laimi, gūt no kaut kā, nu, es domāju, galējo, ja, protams, tās visas labas lietas, ko Dievs dod mums baudīt, bet mēs viņus vienkārši uztaisam par savas dzīves pamatu, ja. Un tagad mēs sajūtam šīs paniskās bailes, tas signāls, ka mēs savu dzīvi būvējam nevis uz Dievu, ja. Sekojot šim bailēm, mēs varam saprast, ja, kur atrodas mūsu elks. Un šeit mums Pāvils pasaka, ka Dievs apzināti brucinās nostos citus pamats, lai mēs nebūvētu savu dzīvi uz to, kas ir grūstoši. Jūs saprotiet ideju, ja? Savalkot kopā, Pāvils mums rāda, ka neizbēgam kristiešu dzīvē. Dēļ šī konflikta, kas ir pasaulē starp Dieva evaņģēliju, un pasauli, starp to konfliktu, kas ir starp Dieva evaņģēli un Dieva grib priekš mums un mūsu elkiem un mūsu grēku, ja? Ciešanas, pārbaudījuma, grūtības neizbēgamies roku rokā ar iedrošinājumu. Un ja mēs gribam piedzīvot šo Dieva iedrošinājumu, ja? Dieva klātbūtni, Dieva spēku, mums ir jāuzņemās šis ciešanas ar evaņģēliju labā. Viņas nav atdalāmas. Viņas nav atdalāmas. Un ir tie divi lielie jautājumi, man liekas, šajā brīdī, ar kuriem es gribētu nobeigt, pirms mēs ejam pie vakarēdienu. Viens variants ir tas, ka kāds no jums sakat, es tā kā ticu Kristum, bet kādas grūtības, kādas, nu, es neko tādu īsti nezinu, es dzīvoju diezgan komfortabli, man nekas tāds parāk. Es gribu izaicināt varbūt tās tevi, ka varbūt, es nesaku, ka tu netici Kristum, es nesaku, ka tu neesi kristietis, bet varbūt tikai šajā dzīves stadijā, bet varbūt arī vispār, tu neesi uzņēmies šo sekošanas ceļu Kristum. Ja tev nav bijis jāpiedzīvo nekāds diskomforts, nekādas vajāšanas, nekāda neizpratne, nekāda izstumtība. Es, piemēram, arī mūsu rietumu kultūrā, piemēram, ja mūsu pašu pilsētā, es jums varētu konkrēts gadījums nesaukšu vārdus, kur, teiksim, ticīgi brāļi, kas ir uzņēmēji darbībā, kuriem skaidru un gaišu ir pateikuši. Mēs nevaram dot šos pasūtījumus biznesā, tāpēc, ka tu neņem kukuļus, mēs tev nevaram ar tev sadarboties. Tu mums neesi izdevīgs, tā teikt, mēs nevaram tev strādāt, saproti, visu. Ja? Tas ir ciešanas, ko šim, un tas nav noteikti viens tikai gadījums, ja? Viņam bija jāuzņemās to evaņģēliju labā. Kaut kādā vē, tas neizbēgams sekos, tā vai citādāk. Bet tā labā vēsts ir, ka mums ir, ka tev ir, ja tu tic Kristum, tev ir, kā mums šeit sacīs trešajā pantā, līdzjūtības tēvs un iepriecinājuma Dievs. Ja. Un tas iepriecinājums, kas tev tiek dots, ir tas, kad neuztraucies. Ja tu ciedeļ Kristu, tā ir zīme, ka tu arī būs godībā ar viņu, ka viņš tev mierina tagad ar savu klātbūtni, ka tas tev nekad netiks paņemts projām. Dievu valstī netiks. Bet tie, kas savu drošība un paļāvība ir likuši tikai uz šī laika labumiem. Tas viss tiks paņemts projām. Kā Kristus saka, bēdājieties, ja jums tagad ir liela prieka, ja jūs laimi no tā, kas tagad, jo tas viss tiks paņemts projām. Jums būs liels bēdas. Ja? Un šis tas brīdis, ka mēs varam izvērtēt, es domāju arī, kur ir investēta mūsu dzīve. Ja? Mūžīgajās lietās, Kristus valstībā, kas nezudīs. Kaut arī tam nāks līdz bēdas, bet tev ir mūžīgi drošīga stabilitāte, un Dievs tev pasargās. Un viņš tev izvedīs, jā? Un tu pieder viņu valstībai. Vai tu ieguldīsies savu dzīvi tūlītējos labumos, kas pilnīgi droši tiks paņemt projām? Mums ir šis brīdis, varbūt tas ir labs, kad mums dzirdēja šo Kristus brīdinājumu, jā? Kur mēs esam investējuši savu dzīvi, kur mēs to esam ieguldījuši. Otrs, protams, kas mēs kaut kādu mazohistu esam. Kāpēc, lai mēs gribētu ciest? Kāpēc, lai mēs labprātīgi tagad, kā planprātīgi, ja nestos kaut kādās ciešanās un grūtībās, un tas ir, nu, tas ir nedabīgi pareizi. Kāpēc, lai mēs uzņemto šīs ciešanas evaņģēlija labā? Kāpēc, lai mēs uzņemto šīs grūtības? Kāpēc neiet pa vieglāko ceļu? Un tas pats, ko es jau, ko patiesībā Pāvils mums sacīja iepriekš. Ja? Tāpēc, ka Kristus ir cietis par mums, mēs varam uzņemties ciešanas viņa labā. Arī mēs iesimtlās pie vakarēdienu, protams, un Dievs jau mums to ir atstājis kā zīme, viņš saka, atceries šo. Tu vari iet par šo grūto, smago ceļus, ja, evaņģēlija ceļu, kas ir smags un grūts un kas nav nekāda baigā izklaida vienmēr un visu laiku. Bet tu to vari droši uzņemt, tāpēc, ka es esmu cietis par tevi. Varbūt tu esi kaut kādā kompānijā, kur, ja tu pateiksi, ka tu esi kristietis, ka tu tici Kristum, un ir kaut kādas lietas, ko tu nevari darīt. Varbūt tad, kad viss plosās un tur iedzer, un tu saki, nu, es tagad zēnu pāriežu apelsinu sulu, un tev tā kā domā, kā, viņš par mani smiesies. Bet tad, kad tu atceries, ka Kristus tika izņirgāts un apspļaudīts tevis dēļ, tad tu sapratīsi, tas ir sīkums. Nu, kas tad tas pa ciešanām salīdzinās, ar ko Kristus cietis par mani, ja? Tā kā mēs saprotam, ka Kristus ir cietis par mums, mēs ieraudzīsim, ka tās ciešanas, kas mums ir jāuzņemās, tā kā Pāvils saka, ir vieglas un niecīgas salīdzinās ar to godību, ko apsola viņu valstību. Ja? Mēs turpināsim nākošās vēl 5 svētdienas skatīties uz šo kristīgās dzīves paradoksu, kā Dievs varanā gara spēkā darbojās. Ar ticīgo nespēku un vājumu. Ja? Mēs tagad iesim pie tā kunga galda. Mēs aicinām visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzē. Varbūt jūs neesat draudze loceklis pie mums, varbūt jūs piedara kādai draudzē citur, bet evaņģēlis mums skaidri māca, ka kristieši nav vienkārši indivīdi, bet viņi piedara, viņiem ir jāpiedara Kristus draudzē, kas ir Kristus miesa. Vienotībā ar Kristu viņi neizbēgami ir vienotībā ar Kristus draudz, un tam ir jāizpaužas arī ārēji, ka mēs piederam pie kādas konkrētas kristiešu kopienas, mēs to redzam Bībelē. Ja jūs neesat nekur draudzes loceklis, jums nav jāskaņem prom, mēs ļoti priecājamies jūs redzēt savā vidū, vienkārši paliekt, atvainojas, paliekt savās vietās, un esiet svētīti ar to, ko jūs redzat un ko jūs dzirdat.